Një thirrje e fuqishme për paqen u lartua mbrëm nga Bazilika e Lindjes së Krishtit në Betlehem, ku Patriarku Latin i Jeruzalemit Huat Tual kremtoi meshën e natës Krishtlindjes. Imzo Tual uroi që hebrejt, muslimantët krishterë, të jetojnë në barazi me respekt reciprok. Mira shtektari ishin pranishëm në tokën shenjte për këtë fest të madhe. Betlehemi është ende i rrethuar me mure, megjithatë, të krishterë e muslimane jetojnë së bashku këtë Krishtlindje, siç jetojnë bashkë ditët e vështira ngarkuar me një mori ndalesash që i japin vendit pamjen e burgut. Si vjet në qytetin djep të Jezusit, ishin pranishëm shumë të krishterët Gazës të pajisur me 770 leje, lëshuar nga autoritetet izraelite. Pranishëm edhe rrëth 25.000 krishterët të Cisjordanisë. Janë shumë më tepër se vitet e tjera, shpjegonim zotë Shomali, i peshgën dim si Jeruzalemit e mkambës patriarkal për Palestinën. U lidhëm telefonikisht me Betlehemin, prej nga na flet atë Vincenzo Bosco, mkambës i shtëpisë Salesianve.
Tutti noi sappiamo quest'anno cosa successo.
Të gjithë e dim atë që ndodhi këtë vit, luftë e shumë gjëra të tjera, kështu që 25 dhjetori, na sjell vërtet shpresë për njerëzit që jetojnë këtu. Rast për ta kremtuar kështu Krishtlinjen bashk, e tjesh bashk është vlerë te e rëndësishme. Të shikosh njerëz që vijnë nga anë e anës të mbush me gzim. Betlehemi, shtëpia e bukës, na mlel të gjithve në emër të Jezusit, në një vend ku të krishterët vijojnë të paksohen. Por pavarësisht nga kjo linja e Krishtit, sjell shpresë, e shpresa për ne të krishterët, është pritje. Unë si meshtar, lutem për të gjithë që ta pranojnë njëri tjetrin. Sot në mëngjes shkova në vendin ku lini Jezusi, e pash se e kishin ardhur dhe musliman që duan të ndajnë gëzimin e festës me ne.
Edhe pse muri vion tjetë edhe të rritet, besoj se nuk e shlyn shpresën që boron nga lindja e Krishtit. Ashtë kështu?
Che cosa può aprire il cristianesimo a una società così soffre? La gioia e la speranza.
Që mund t'i ofroj krishterimi një shoqërie që vuan kësisoj? Gzim e shpresë. Ja, Krishtlinja na e sjell këtë. Sigurisht muri ekziston, por edhe ne, si të krishterë, rrezikohemi të ngrejmë mure, se cili nga ne në zemër të vetë, duhet i rënojmë këto mure, duke i hapur udhën tjetrit për të hyrë në zemra tona. Lutem që gjithë popujt këtu në Betlehem, të ndjejnë paqen, shpresen, e të marrin frymë më lirisht në atmosferën e gëzimit të festës. Uroj mbar popujve, jo vetëm të Betlehemit, po të gjithë botës, që kjo të jetë vërtet, Krishtlinje shprese e gëzimi.